Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Sotto tajba jena ġazmin sadi man salmi l-komun l-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-program il-Balomba, program il-li juham tal-għam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fiħna tuħarsa lejn l-ħabarijiet principali li kunu edin isiru minn perspettiva ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej li kienu taħt il-lenti f'dawn l-aħħar ġranet fid-dawl ta' negozjati li kienu edin isiru in konnessjoni mal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea il-laqqaf flimkien il-mexxejja tal-istati membri ta' 27 stat u li fuq l-aġenda kienu qegħdin jiddiskutu aspett importanti ħafna. Dak tal-iżblokk li tant kien meħtieġ għal budget maqbul aktar kmieni wara anke negozjati li kienu jinvolvu l-istati, il-Parlament u l-istess Kummissjoni u li eventualment però kien sab l-aħħar skoll li kienet il-pożizzjoni li kienet qiegħda tieħu l-Ungerija u l-Polonja bilan li tintnaħħa il-possibilità li ikun hemm rabta kondizzjonalità bejn il-budget u l-fondi Ewropej u l-aspett li huwa minsuġ ma' l-Unjoni Ewropea li huwa il-rule of law. Dan wassal biex ikun hemm numru ta' problemi li setgħu jiġu anka jagħtu sforzi differenti lill-istess Unjoni Ewropea biex kun tista' timplementa l-patti li kienu qegħdin jiġu maqbula u eventualment anka biex jidħol fis-seħħ il-Next Generation EU il-programm ta' fondi li ġi stabilit u preżentat ftit tal-xhur ilu fid-dawl tal-pandemija. Fondi li huma immirati li permezz tagħhom ikun hemm il-rkupru ekonomiku marbut u mitlub u meħtieġ għal l-istess sitwazzjoni ekonomika li qed tolqot il-kontinent minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Qegħdin nitkellmu fuq ċifri pjuttost kbar, qegħdin nitkellmu fuq 1.1 triljun euro. Da sekkin kbir il-pakket finanzjarju li kienet jitpoġġa f'dubju minħabba l-pożizzjoni kif għedna tal-Polonja u l-Ungerija. Madonakollu, fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa, instab il-kompromess tant mixtieq u meħtieġ biex dan il-budget ikun jista' jiġi implementat. Qed nitkellmu fuq fondi kif għedna 1.1 triljun euro, għandek 1.1 triljun euro li huma il-Multi Financial Framework, tkellimna dwaru kemm il-darba waqt dan il-programm, u l-pakket ta' 750 biljun euro fondi ta' irkupru ekonomiċi illi qegħdin jiġu mpoġġija għal dispożizzjoni tal-istati membri biex ikun jista' itaffi l-impatt ekonomiku li din il-kriżi tal-pandemija qed tagħmel fuq l-ekonomiji Ewropej. Aparti minn hekk, iż-żew 27 stat membru laħaq ukoll ftehim biex ikun hemm aktar għanijiet ambizzjużi fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass serra. L-aspett tal-politika klimatika, anka kif nippreżentata fil-ħdan il-kunċett tal-Green Deal, l-intenzjoni hija li dawn l-emissjonijiet jitnaqsu b'55% sal-2030 meta kkumparati ma' dak l-emissjonijiet li l-Ewropa kellha fl-2030 u tajb li ngħidu illi l-ammont maqbul aktar kmieni kien ta' 40%. Fatt din kien parti mit-tieni diskussjoni li kien hemm waqt is-summit tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Charles Michel, il-chairman tal-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, qal illi issa wara l-intlaħaq il-ftehim fuq l-MFF u anke l-pakkett ta' irkupru għall-ekonomija Ewropea jista' jibda l-fażi tal-implementazzjoni u nerġgħu nibdew din it-terminu l-intuża nerġgħu nibdew nibnu l-ekonomiji tagħna mid-daqqiet illi sofrew. Intant waqt żewġ waqt l-jumej ta' taħdidiet, kien hemm anke diskussjoni dwar il-vaċċini tal-COVID-19, kif ukoll l-aspetti ta' relazzjonijiet ġodda biex ngħidu hekk, mibdija mill-ġdid, reset it-terminu, mal-Istati Uniti fid-dawl tal-elezzjoni ta' Joe Biden bħala President tal-Istati Uniti, kif ukoll il-deċiżjoni li ttieħed biex ikun hemm numru ta' sanzjonijiet kontra t-Turkija fid-dawl ta' tħaffir ta' żejt illi qed ikun hemm fil-vant tal-Mediterran. Madankollu l-iktar attenzjoni kienet dwar il-ħtieġa il 27 stat membru ikunu maqudin flimkien u jiftehmu dwar il-deċiżjoni li ttieħdet ta' self ta' 750 biljun euro biex tiffinanzja l-rkupru ekonomiku u l-budget tal-Unjoni Ewropea. Fakru kof tisfond kemm il-Polonja u l-Ungerija kienu qed jibblukkaw il-pakket finanzjarju minħabba li għall-ewwel darba fondi mill-Ewropa se jkunu marbutin mal-rispett lejn il-dritt ta' saltna ta' dritt, ir-rule of law. Minn dakinhar wanka fid-dawl tal-fatt li kemm il-Polonja u l-Ungerija kienu taħt investigazzjonijiet illi kienu qegħdin isiru minħabba l-indipendenza tal-qrati u l-indipendenza tal-medja, dawn possibilment jistgħu jkunu f'riskju illi jitilfu biljuni mill-Unjoni Ewropea. L-istess riskju illi qiegħed jiġi wkoll propost illi kien ħajkun mitluf jekk ma jintlaħħax il-ftehim, anka jekk inkunu sinċieri nanalizzaw li kien qed jittieħdu diġà numru ta' miżuri prekawzjonali u alternattivi fil-każ illi dan kien se jseħħ. Intant il-waħda mill-iktar personalitajiet illi ta' spiss insemmu li kienet strumentali biex instab l-isblokk f'dan il-kuntest kienet il-President il-Kanċiller Ġermaniża Angela Merkel illi bħalissa għandha l-Presidenza Ġermanja tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u li ħadmet ħafna biex kemm jista' jkun jiġu eliminati differenzi u jinstabu soluzzjonijiet f'ġieħ l-għaqda kif ukoll fil-kuntest tal-ħtieġa illi kellu ikun hemm. U x'kienet il-soluzzjoni illi instabet? Is-soluzzjoni hija li prattikament qabel ikun hemm l-applikazzjoni tar-regolament il-ġdid jista' jkun hemm l-ogħla qorti Ewropea illi tiddikjara jekk kienx hemm ksur jew le. Il-Kummissjoni se tkun qed toħroġ ukoll applikazzjoni ta' linji gwida fuq il-liġi biex kemm jista' jkun dan il-punt ukoll ikun jista' jiġi indirizzat f'dan ir-rigward. Nisimgħu x'kienu l-kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fit-tmiem is-summit tal-ġimgħa li għaddiet.
Let me start by saying that I'm very grateful to the German presidency and to Angela Merkel for the efforts undertaken since this summer. From the Commission's proposal on the budget and the next generation EU to the agreement in July in Council and the finalization in the next days, this has underlined indeed Europe's ability to come together and to the capacity to act in the face of the worst crisis the EU has ever faced. It would not have been possible without the steady leadership of the Chancellor, the rotating presidency, and we are very grateful for that. The agreement will help us provide a strong economic response to the crisis while preserving the rule of law. Citizens and the EU economy need our support more than ever, and they need it now. So we need to finalize the adoption of the package with the help of the European Parliament as soon as possible. And member states also have to ensure a swift ratification. This is essential for us to power our economy as soon as possible. Of course, the launch of Next Generation EU is also a key component of our climate ambition. Now that we have secured the funding, we have the means for our actions. And that is why I'm delighted that together with the German presidency, we were able today to reach an agreement on the proposal for a new EU climate target. We will reduce emissions by at least 55% by 2030. And today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities, and to citizens. it future-proofs our union. All EU countries should benefit from the transition with economic growth, a cleaner environment and healthier citizens. The European Green Deal will be our growth strategy. On the coronavirus pandemic, right now the European Union is working full speed to review the safety of vaccines and make them available. We aim to authorize the BioNTech-Pfizer vaccine by the end of the year, subject to EMA's opinion. EMA's opinion on the Moderna vaccine should come before mid-January, and a rolling review of data for AstraZeneca, Oxford and Johnson & Johnson vaccines is ongoing. But it's vaccination and not vaccines that saves lives. I called on all the member states to finalize their preparations for the start of vaccination. We stand ready to support. We also care for our neighborhood. The European Union will coordinate the donation of vaccines by member states, in particular to protect the healthcare workers in the Western Balkans and in our neighborhood. And finally, we should indeed start working now on avoiding future crises. I asked leaders for their support to advance rapidly on getting the European Health Union off the ground, and thank you very much, Angela, for your words concerning that. Finally, I briefed the leaders on the negotiations with the United Kingdom. Positions remain apart on fundamental issues. On the level playing field, we have repeatedly made clear to our UK partners that the principle of fair competition is a precondition to privileged access to the EU market. It is the largest single market in the world, and it is only fair that competitors to our own enterprises face the same conditions on our own market. But this is not to say that we would require the UK to follow us every time we decide to raise our level of ambition, for example, in the environmental field. They would remain free, sovereign, if you wish, to decide what they want to do. We would simply adapt the conditions for access to our market accordingly to the decision of the United Kingdom, and this would apply vice versa. On fisheries, here also, we continue to have a gap. We have not yet found the solutions to bridge our differences. We understand that the UK aspires to control its waters. The UK must, on the other hand, understand the legitimate expectations of EU fishing fleets built on decades and sometimes centuries of access. On these and other points, our negotiators are working. We will decide on Sunday whether we have the conditions for an agreement or not. In the meantime, the Commission has proposed four targeted contingency measures today. They provide a short-term fix to ensure basic connectivity in air and road transport for 6 months. And we are also proposing to the UK to ensure reciprocal access to each other's waters for next year. One way or the other, in less than 3 weeks, it will be new beginnings for old friends. Thank you.
Il summit tal-Unjoni Ewropea kien b'nejdu hekk fin-nofs, bħal-perżuta f'sandwich, bejn żewġ ġrajiet importanti wara li kien hemm għall-Unjoni Ewropea. F'sens, id-dikjarazzjoni, deċiżjoni u soluzzjoni li qed tiġi fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea in konnessjoni mal-kwistjoni ta' Brexit. Tantu hekk illi lejliet is-summit tal-Unjoni Ewropea kien hemm ftehim illi l-taħdidiet bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea jissokkaw fil-tmiem il-ġimgħa ta' wara s-summit biex bekk l-aġenda tas-summit ma tkunx qiegħda tiġi b'xi mod maħuda mill-kwistjoni ta' Brexit. Qabel imbdew il-summit kien hemm privat dikjarazzjoni konġunta bejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson dwar dan l-iżvilupp. Nisimgħu x'kellhom xi jgħidu x'kellx jgħid Ursula von der Leyen fil-fatt qabel kien hemm dan l-iżvilupp. Imbagħad kompla evolvi fit-tmim il-ġimgħa.
Good afternoon. I had a constructive and useful phone call with Prime Minister Boris Johnson. We discussed the major unsolved topics. Our negotiation teams have been working day and night over the recent days, and despite the exhaustion after almost 1 year of negotiations, and despite the fact that deadlines have been missed over and over, we both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile. We have accordingly mandated our negotiators to continue the talks and to see whether an agreement can be reached, even at this late stage. The negotiations continue here in Brussels. Thank you so much.
L-iżviluppi li segwa kien imbagħad deċiżjoni li tieħed il-ħadd li għadda minn iżegwi l-programm l-erba' għażna programmi xandar ukoll b'repetizzjoni. Il-ħadd deċiżjoni li permezz tagħha ġie miftiehem illi l-deadline li kienu poġġew kemm ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm il-ftehim dwar il-relazzjoni futura bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea tiġi posposta għal mod skur mhux għal meta kienet tkun tiġi implementata fil-fatt. Jekk qed jianalizza u jixtar ftit id-deċiżjoni finali li hemm f'dan ir-rigward, qed jista' jgħid li hemm il-qbil bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit li jisu ikun hemm xi tip ta' ftehim. U allura dak il-duħan fl-arja li seta' kien hemm fil-passat ta' teddid dwar il-ħruġ ta' r-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mingħajr l-ebda forma ta' ftehim konsekwenz fuma fix-xejn. Issa ż-żewġ naħat tennew ilhom l-impenn illi jsibu jaħdmu biex tinstab soluzzjoni dwar relazzjoni futura li tkun tagħmel sens għaż-żewġ naħat biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm disruptions fil-kuntest tal dak li ġib magħha li jkun hemm and all deal Brexit. Il-kapitlu jkompli, is-saga tkompli, l-istorja qatt m'għandix konklużjoni. Il-kwistjoni tal-pandemija tal-COVID-19 ħolqot numru ta' sitwazzjonijiet. Tkellimna dwar l-MFF, tkellimna dwar il-pjan tal-Kupru, però mingħajr ebda dubju jindika illi l-sitwazzjoni ta' Brexit għandha riskju illi toħloq spariċ, toħloq differenzi bejn l-istati membri, reġjuni varji tal-Unjoni Ewropea. Dan kien wieħed mill-alarm li jitkellmu dwarhom l-awdituri tal-Unjoni tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna l-opportunità li nintervistaw lil-Leo Brinkat il-Malti li huwa fuq dan il-Malti biex nifhmu aktar x'kien qiegħed jintqal u x'kien qed iħsibu minn fejn għal din il-konklużjoni.
Bbażajna fuq materjal illi kien hemm diġà available. Tlabna l-autoritajiet fiskali tal-istati membri kollha, għamilna surveys, intervistajna diversi uffiċjali għolin tal-Kummissjoni Ewropea nifisha, u ħarisna anke lejn rapporti oħrajn. Allura biex ngħidlek dak li ħriġna bih aħna iktar milli kien audit kien nsejjaħlu finding analitiku. Tantu hekk li aħna s-soltu meta nagħmlu audit li hemm nispiċċaw sensiena tar-rakkomandazzjonijiet jew kummissjoni jew l-istati membri. U dan il-każ aħna ma minniex rakkomandazzjonijiet, imma tajna ħarsa panoramika lejn l-andament tal-affarijiet l-istati membri. U forsi kun ta' interess li qed ikun jaf illi l-istess kif ħarisna lejn l-impatt ekonomiku fil-kuntest ta' dan id-dokument, fil-bidu ta' sena d-dieħla se nippubblikaw studju ieħor separat li jitratta dwar l-aspett tas-saħħa u l-impatt li kien hemm fuq il-qasam tas-saħħa u l-responsiveness li kien hemm fis-setturi tas-saħħa l-istati membri. Aħna qed inħarsu wkoll lejn diversi setturi speċifiċi. Eżempju jiena l-uffiċċju tiegħi ġejna mitlubin. Naraw kemm kien ġustifikat l-awment propost sostanzjali għan-nef għalihem pereżempju fil-qasam Ewropea tal-Protezzjoni Ċivili, dan ġie pubblikat fil-iktar ġimgħa ilu. Ġifieri se nippruvaw nittrattaw l-aspetti ma ngħidx kollha ma ewlenin li ġew impattjati iktar tajjeb ovvjament mill-ħażin minn din il-pandemija.
Meta meta ħares lejn l-impattu qed nitkellmu fuq awdit jafna drabet nitkellmu fuq affarijiet li jsib element ta' diffikultà anke biex forsi tapprezza kif joqtuna fil-ħajja ta' kuljum din tiġri spiss anke f'aspetti oħrajn Ewropej. Però hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq affarijiet li qegħdin immissu, qegħdin naraw, qegħdin inħarsu u naraw f'numru ta' pajjiżi oħrajn madwarna. Affarijiet bħal dawk kif jistgħu jiġu antiċipati u x'miżuri jistgħu jittieħdu anke fis-sfond li llum se jitlaqa pereżempju il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex jiddiskuti u jisib żblokk għal kwestjoni tal-baġit li huwa sperat mis-sitwazzjoni tal-kwestjoni tal-pandemija. Hija xi ħaġa hija marbuta intrinsikament mal-Ewropa, mal-pajjiżi jew it-tnejn flimkien.
Jien naħseb kollha b'daqqa, għaliex meta nitkellmu fuq Ewropa għandna jis m'hemmux distinzjoni li hawnhekk bejn l-istati membri infushom li jvarjaw fl-approċċ tagħhom. Bejn il-Kunsill li bażikament huwa ġabra tal-istati, bejn il-Kummissjoni Ewropea li għadri eżekutiva, mbagħad għandek ovvjament il-Parlament innifsu u aħna li aħna organizzazzjoni indipendenti nagħmlu l-awditu neċessarju. Inti punt interessanti ħafna. Speċi kif jistgħu trattat f'mod biex għalek se nuża l-kelma uman dan is-suġġett. Jiena ngħid li aħna provajna nagħmlu dan mill-aħjar li nistgħu, għaliex pereżempju mhux biss rajna kemm reazzjoni kienet simili u differenti minn dik li kien hemm fid-dawl tal-kriżi finanzjarja tas-sena 2008. U nota pożittiva nista' ngħid li għalkemm kien hemm ħafna pajjiżi li forsi kaxku saqgħuhom u ġibdu għal xewwagħhom, ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea paradigma dik tal-2008 kienet ħafna iktar ħafifa u flessibbli mill-aspett pożittiv. Aħna ħarisna wkoll u qiegħda linkata fir-rapport sħiħ li għandu xi 80 faċċata qiegħed online bl-Ingliż biss fortunatament għalissa ma joħroġ bil-Ingliż kollha. Fost aspetti oħra pereżempju rajna l-impatt ekonomiku tal-lockdowns ħafna pajjiżi li ovvjament varja mhux biss skont il-pajjiżi ma skont l-approċċes li tiegħdu u anki skont l-impatt li kellhom fuq setturi speċifiċi. Ħaġa naturali, organizzazzjoni bħal tagħna ma tistax ma titkellem fuq id-deficits u fuq id-djun, imma aħna konna restriċi biżejjed illi rajna illi għalkemm id-deficits prodew f'ħafna każi kważi kull stat membru. Ovvjament dak kien il-prezz li kellu jitħallas inevitabbilment jekk iridu li jiġu salvati l-jobs u fil-fatt ħafna pajjiżi kien hemm ħafna jobs illi ġew salvati mill-aħjar illi seta. Li rrid nenfasizza huwa illi il-proċess nitkellem mill-kuntest Ewropew il-maqsum fi tlieta. Inti kellek sar wissu meta sar jiġri transformazzjoni ta' dan l-eżerċizzju minnaħa tagħna kien hemm ħafna disbursements jiġri infieq li kellu jsir li kien għadu ma sarx għaliex. Għaliex il-programmi Ewropej fl-istati membri kienu għadhom qed jiġu għal stati u mhux kulħadd jimxi bl-istess kefa. Min-naħa l-oħra, mbagħad kien hemm ovvjament l-infieq illi sar, dak li spjegajt iktar tmieni, u bla dubju ta' xejn li da se jkun rifless anke fiż-żidi sostanzjali fid-djun nazzjonali ta' diversi stati membri li il-maġġor parti assoluta tagħhom ovvjament bluża Malta se jċedu l-famuż limitu ta' 3%. U enfasizzajna wkoll li nħolqu f'diversi stati membri dawk li jsejħu safety nets mill-Unjoni Ewropea għan-negozji u anke għal-min ħaddem. Irrid nenfasizza wkoll imma li għad hemm it-tielet stadju għadu l-ħasbeta u dan huwa dak li jsejjaħ il-Next Generation EU Instrument. Bażikament biex jifhmu kulħadd dan huwa il-pjan ta' kupru li ta' 750 biljun hekk miser żball, illi dana qatt irid jiġi ovvjament triggerjat għaliex l-istati membri għadhom fl-istadju fejn qed jibru il-proposti tagħhom dwar kif jaħsibhom iħadmuh. Min jaħseb li dan se jkun xi blank check sejjer żball għaliex dana l-Unjoni Ewropea trid li biex tilħaqlanijiet tagħha jkun għodda u għodda qawwija ħafna. U mhux biex tikkontrolla, imma biex tiżgura li kull stat membru dak li kun qed jagħmel li kun qed jagħmel l-ekonomija tal-pajjiż iktar sostenibbli u anki iktar reżilienti. Li nista' ngħid ukoll huwa illi il-miżuri li kellhom jittieħdu l-istati membri tinkun ġeneriku għax aħna ħarisna f'mod panoramiku. Mhux kollha ġew implementati, kien hemm pajjiżi li se jwedu miżuri mhux kollha ġew implementati. U oħrajn, sfortunatament, li ma waslux għand il-beneficjarji tagħhom il-fondi. Dawn huma ovvjament ovvjament ikunu soġġetti għal awditu iktar fil-fond fi żmien iktar ulterjuri.
Sawa wis. Jina f'dan il-punt. Dak mistoqsija li meta ikollok dawn il-bilanċi u dawn l-aspetti. X'pożizzjoni ieħor l-uffiċċju tagħkom?
Issa dinha domanda tajba, għaliex aħna teknikament suppost niżguraw illi ikun hemm kontroll assolut qabel jintefu il-flus. Dik kienet dilemma li kont niffaċċajna l-uffiċċju tiegħi meta ġiena biex niżaminaw il-budget tal-Unjoni Ċivili għal tal-Federazzjoni Ċivili li żdied sostanzjalment. Aħna dement li jkun hemm mekkaniżmi li jikkontrollaw kif isir nefqa' ma naraw xejn ħażin li jkun hemm proċess maġġel iktar mis-soltu. Għax hekk inti timxi bil-sistemi burokratiċi tal-imodi il-pazjent flok fih iktar hemm ċans li jilħaq imut. Imma minn naħa l-oħra ma nistgħux naċċettaw, naħsinġi pereżempju tal-Civil Protection mhux għax kien hemm xi abbużi, imma u eżerċizzi li ħidilna fuq direttament aħna tal-uffiċċju tiegħi. U naf kienu l-vantaġġi u l-svantaġġi tal-proposti tal-Unjoni Ewropea. Il-Civil Protection nifqa iżdied sostanzjalment jaqbel fuq abulat. Meta ma tlabna sarux impact assessments dak li kien se jintefa, għalunna ma sarux impact assessments. Allura aħna d-nasma mela li għandu jsiru għal-inħas li jekk ma mintux impact assessments, u tnajdilkom isma' waqfu kollox u kunu aħna responsabbli biex niġġamlu l-proċess. Għadna isma' imma l-inqas mhux tistennew it-tex snin tal-pjan tagħkom jispiċċa jiġu mbagħad ngħidu għal żien il-ħarab. Imma hemm bżonn li jkun hemm periodu maqbul ta' rappurtaġġ periodiku li jtina żmien biżejjed biex nimmonitorja u ħanaraw li fih u x'qed isir skont il-pjani stabbiliti u għallanijiet stabbiliti. Jiġifieri bażikament aħna qed inkunu prammatiċi fis-sens ma nabdikaw xejn mir-volta tradizzjonali ta' awditur. Ma fl-istessin li jikonoxxu li dawn huma ċirkostanzi straordinarji u allura qed napproċċaw l-affarijiet forsi b'mod ħafna iktar flessibbli. Prammatiku ma anki responsabbli fl-istessin milli stajna minna ċirkostanzi normali fl-imodi b'awditu normali fuq suġġett tradizzjonali tal-imodi.
Sobrigat, ringrazzjak ħafna u nawgura komplement tal-ħidma tajba.
Grazzi ħafna lilek.
Dak niġu fit-tim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balon bajna ma fadalli xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.